17 tahun, Lapindo telah menenggelamkan kehidupan di beberapa desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Mungkin bila mendengar kata Sidoarjo ya, yang terlintas di pikiran adalah Lumpur Lapindo. Satu bencana yang muncul di suatu desa yang tenang. Dengar sih, saat itu ngakunya mau dibangun peternakan. Tapi kok ngebor di tanah ya? Siring, Reno Kenongo, Mindi, hingga Gelaga Harum pada akhirnya menjadi korban dari luberan lumpur itu. Sampai sekarang, bahkan asap dari sumur pengeboran masih muncul. Dan bangsa ini seakan juga sudah menyerah dengan bencana ini. Aktor-aktor penyebab malapetaka ini, ya mungkin lagi duduk-duduk tenang, menikmati senja sore sambil minum kopi. Karena ya memang dia orang kaya sih. Ditambah katanya bencana Lapindo itu adalah dampak gempa Jogja 2006 lalu. Kan ya semakin dapat angin segar lah si Bakri. Suara apaan tuh? Tukang bakso gak sih? Atau Intel? Wah. Selamat datang di podcast Jalan-Jalan. Di sini kita akan bercerita mengenai berbagai tempat yang kita kunjungi dan orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Jadi dengarkan sampai habis ya. Hai, perkenalkan, aku Rangga. Sebenarnya di sini aku nggak sendiri sih. Ada temanku Lala dan Okta yang bersama bikin cerita ini. Di sini kita akan ceritain pengalaman kami selama jalan-jalan. Jalan-jalan gak tuh? Ke salah satu desa di dekat Lapindo. Desa ini gak hilang sih sebenarnya. Hanya beberapa wilayah terkena luberan lumpur. Namun, air di desa ini ternyata tercemar logam berat, guys. Dan ya, benar. Ketika saya sholat Jumat di masjid sekitar balai desa, air yang saya gunakan wudhu nih, warnanya agak kuning cuy. Tapi ya udahlah ya, tetap wudhu aja. Desa ini namanya Glagaru. Waktu itu kami berangkat dari FISIP, Fakultas Oranya yang agak panas itu. Beruntungnya kami dihantar mobil dari fakultas. Itu dari Malang hingga Sidoarjo. Agaknya tidak seperti turun lapang kami yang lainnya ya, yang dilepas sendiri, isi bensin sendiri, dan nyetir sendiri. Ya, perjalanan sekitar 2 jam dan sampai desa jam 10. Sampai di sana, wow. Kami terkejut karena langsung disuguhi camilan untuk mendengarkan sedikit materi dari Mas Catur, salah satu teman Pak Nino. Ada juga korban dan aktivis dari Desa Siring atau Reno Kenongo gitu, lupa. Namanya Buhar. Dan ada Pak Sep selaku Kades Lagarum dan tentunya Pak Nino sih. Mereka memberi kami sebuah pengantar mengenai masalah apa yang dialami Lagarum dari sisi lingkungan sekitar, ekonomi dan sosial. Di situ nggak tahu kenapa aku tuh penasaran. Ada seorang yang terlihat duduk sendiri di bangku paling depan, mendengarkan materi yang disampaikan. Beliau benar-benar diam, guys. Fokus mendengarkan yang bicara di depan. Selesai acara pemberian pengantar, kami ditunjukkan ruang istirahat kami dan mulai tata-tata lah ya untuk istirahat. Di situ aku mencoba keluar ruang istirahat, menemui salah satu warga lokal yang sangat membantu keperluan kami selama di desa. Namanya Pak Eteng. Iseng-iseng lah aku tanya, coba tanya Pak Eteng. Pak Eteng, yang namanya Pak Elas itu yang mana tuh Pak? Loh, yang duduk di kursi paling depan sendiri itu tadi gak tahu dah sampean. Jawab Pak Teng dengan nada serukas beliau. Dengan kagetnya gue jawab, loh, iya toh Pak, baru tahu eh. Terus kata Pak Teng, yowes nanti tak antar ke rumah ya, butuh buat wawancara toh. Ya emang baik ini orang. Oke Pak, siap, gue jawab. Setelah tahu, baliklah aku ke ruang istirahat. Ada Lala dan Okta di sana. Guys, tahu orang yang agak sepuh dan duduk paling depan tadi gak? Kutanya lah mereka. Dan mereka jawab, ya tahu. Dan mereka gak tahu itu siapa. Lalu aku terusin, ya itu Pak Ilyas guys. Lala dan Okta lantas seperti ya kaget gitu mendengar kabar tersebut. Dan dengan nada, oh alah gitu. Kayaknya informan kita diem ya, ucap Lala. Aku dan Okta mengiyakannya. Lalu kami berdiskusi dan sepakat untuk nanti jam 3 sore akan menuju rumah Pak Ilyas untuk soan dan besoknya baru mengambil data. Sore pun datang. Kami kembali menghubungi Pak Eteng dan dengan baiknya, Pak Eteng bersedia mengantar dan meminjamkan satu motor lagi pada kami. Kami menuju rumah Pak Ilyas dan ada yang aneh di perjalanan kami. Rumah beliau sebenarnya tidak jauh dari balai desa tempat kami tinggal. Namun, kalau jalan sih ya agak capek ya guys. Hanya ada satu belokan ke kiri dari jalan utama balai desa. Dan jalan langsung kontras. Dari jalan beraspal langsung ke jalan berpaving. Kan kiri kami melihat rumah-rumah sepi. Entah kenapa perasaan kami mengatakan seperti sebuah blok yang tertinggal. Seperti pemukiman mati. Kami sampai di kediaman Pak Ilyas. Sekali lagi, ada yang aneh. Rumah beliau sedikit rusak. Ada satu lubang di atap teras. Selain itu, ada hal lain yang sangat aneh yang kami rasakan. Ternyata Pak Ilyas tidak pendiam. Beliau sangat hangat menyambut kami menggunakan bahasa Jawa halusnya yang begitu lancar. Pak Ilyas benar-benar banyak bercerita tentang kehidupannya yang sekarang, yang baru sembuh dari penyakit, prosesnya selama penyembuhan, hingga anaknya yang satu alma mater dengan kami, yaitu Universitas Brawijaya. Bercerita banyak sambil kami disuguhi jajanan kecil. Benar-benar seperti halal bihalal ketika lebaran gitu loh. Terakhir, sebelum berpamitan pulang, kami menyampaikan maksud kedatangan kami, yaitu untuk melakukan wawancara dalam rangka tugas membuat podcast di salah satu mata kuliah yang kami pelajari. Beliau pun menyambutnya dan mempersilahkan kami kembali esok lagi. Sepulang dari Pak Ilyas, kami diajak Pak Eteng menuju tanggul yang kebetulan sangat dekat dengan rumah Pak Ilyas. Lagi dan lagi, ada satu hal aneh yang kami lihat. Ada satu rumah, benar-benar terpencil, pas bersebelahan di sebelah tanggul. Benar-benar bersebelahan, ibarat salah satu-satunya tetangga rumah tersebut, ya tanggul. Pertanyaan memenuhi benak kami, mengapa mereka tidak pindah saja? Apa mereka gak takut suatu waktu tanggul jebol dan air meluap keluar tanggul? Atau bagaimana dengan bau yang sering lewat? Kami pun kembali ke balai desa, beristirahat dan makan. Sesekali aku dengan beberapa teman di kelompok lain mencoba beli-beli jajan di sekitar balai desa. Saat itu aku bersama dua temanku yang lain membeli es tebu di dekat balai desa. Cukup segar lah di tengah panasnya gelaga harum meski malam hari ya. Di situ kami mendapat sedikit cerita dari penjual es tebu bahwa terkadang bau seperti bau LPG katanya tercium terbawa angin dari arah tanggul penahan lumpur. Kata beliau pernah juga di awal sebulan dulu warga mencoba melakukan persembahan dengan melempar sesajen dan hewan ternak ke lokasi semburan lumpur yang belum luas saat itu. Namun hal itu tidak menghentikan lumpur dan persembahan mulai ditinggalkan. Cukup segar di tengah panasnya gelaga harum meski malam hari itu. Di situ kami mendapat sedikit cerita dari penjual es tebu bahwa terkadang bau seperti bau LPG katanya tercium terbawa angin dari arah tanggul penahan lumpur. Kata beliau pernah juga di awal semburan dulu warga mencoba melakukan persembahan dengan melempar sesajen dan hewan ternak ke lokasi semburan lumpur yang mungkin belum meluas saat itu. Namun hal itu tidak menghentikan lumpur dan persembahan mulai ditinggalkan. Esok hari pun datang. Pagi hari kami membersihkan pelataran ruang istirahat karena air AC yang tumpah. Tidak hanya air AC yang tumpah, pagi itu kami sedikit dibuat merinding dengan cerita salah satu rekan kami, Mas Daud namanya. Katanya semalam ketika dia tidur di kasur, kasurnya goyang-goyang sendiri guys. Takut. Kupikir sih, apakah tulap ini akan sebut di KKN Desa Penari ya? Canda-bercanda guys. Yuk lanjut. Kemudian kami sarapan dan bersiap-siap menuju informannya masing-masing. Sekitar jam 10, aku, Lala, dan Okta baru berangkat menuju rumah Pak Ilyas dan kami semangat memakai dress code hitam. Gak penting sih, cuma nice info aja. Kami lagi-lagi diantar Pak Eteng menuju rumah Pak Ilyas. Kami disambut baik kembali oleh Pak Ilyas, dan satu hal yang membuat kami merasa takjub adalah Pak Ilyas tiba-tiba masuk kembali ke kamarnya dan mengganti bajunya agar lebih formal sama formalnya seperti yang kami kenakan. Selain itu, dia membawa satu buku berwarna hijau berisi catatan beliau yang menjadi pengingat kejadian tersebut. Buku tersebut berisi catatan kerugian lahan pertanian salah satunya. Pak Ilyas bersama beberapa koneksinya adalah aktor-aktor yang memberi pertimbangan pada Lapindo bahwa gelagah arum yang sebelumnya tidak masuk di peta terdampak lumpur menjadi masuk ke peta mengingat banyak sawah hilang termasuk sawah beliau. Maka dari itu, Lapindo pada akhirnya bersedia menanggung kompensasi dampak meskipun belum terselesaikan sampai sekarang. Dan itu menjawab mengapa rumah Pak Ilyas tidak pernah beliau perbaiki, karena rumah tersebut sudah dibeli Lapindo sebagai ganti rugi. Namun Pak Ilyas tetap boleh tinggal di sana. Satu hal menarik adalah ketika kami bertanya mengenai bagaimana solidaritas antar warga desa. Dan tahu apa jawaban beliau? Gak ada, Mas. Mereka ya bingung menyelamatkan dirinya sendiri di situasi gini. Mereka juga gak punya apa-apa kok buat bantu tetangganya. Sontak, pernyataan itu menghancurkan semua ide dan rencana yang kami buat sebelumnya, yang menganggap bahwa ikatan sosial akan menguat di situasi bencana. Ternyata bukan hanya lumpur yang semurat di porong, tapi solidaritas sosial juga semurat dalam masyarakat. Apalagi ketika peristiwa langit merah, yaitu meledaknya pipa di dekat semburan lumpur, sehingga muncul kebakaran di sumur semburan lumpur. Pak Ilyas dan istrinya benar-benar mengatakan situasi itu sebagai seperti kiamat kecil. Warga sekitar semuanya berlarian panik. Pak Ilyas lanjut bercerita mengenai bagaimana dulu ketika awal-awal luang bat lumpur, antar desa saling tuduh, saling menuduh desa lain sebagai sumber lumpur yang meluap ke desa lain. Pada akhirnya antar desa berkonflik, dan saat itu sebagai anggota PPT, Gelagah Arum mengusulkan agar berdamai dan lebih fokus untuk menuntut ganti rugi ke Lapindo. Untuk apa berkonflik seperti ini? Lebih baik kita fokus untuk menuntut ganti rugi pada Lapindo. Begitulah kira-kira pernyataan Pak Ilyas. Demonstrasi juga pernah dilakukan warga desa. Pak Ilyas juga turut andil dalam demonstrasi tersebut untuk menuntut ganti rugi ke Lapindo bersama rekan-rekannya yang lain. Dikejar dan berhadapan dengan polisi. Hal itu juga sudah pernah dialami Pak Ilyas bersama rekan-rekannya. Bahkan beliau bisa menceritakan bagaimana taktik pihak berwajib untuk membubarkan demonstrasi yang dilakukan warga saat itu. Namun cerita tersebut sebenarnya tidak bisa diceritakan di sini ya. Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Pak Ilyas juga turut serta membantu dalam pendataan warga terdampak agar mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan yang membuat Pak Ilyas cukup mengelus data adalah Gelagah Arum menjadi salah satu desa yang paling banyak terdata warga kurang mampunya. Artinya, meskipun desa ini tidak tenggelam atau hilang, desa ini mendapatkan dampak ekonomi yang sangat memukul warga desa. Mayoritas warga desa yang dulunya petani menjadi hilang lahan dan mati hariannya. Mereka terpaksa menjadi buruh di pabrik-pabrik sekitar. Itu apabila mereka diterima kerja. Lalu bagaimana bila tidak diterima? Mereka terpaksa diam di rumah. Rumahnya pun bisa saja dibeli Lapindo. Pada akhirnya, bisa saja mereka tidak punya apa-apa. Hal inilah yang menjawab mengapa masih ada rumah yang benar-benar bersebelahan dengan tanggul. Istri Pak Ilyas menceritakan bahwa penghuni rumah tersebut hanya punya warung di rumahnya untuk menyambung hidup. Beliau sudah tua untuk mencari kerja. Ini menjadikan penghuni rumah di sebelah tanggul tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berpindah. Ya, cerita tentang Lapindo berakhir. Istri Pak Ilyas juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Pak Ilyas. Kami mengobrol lebih lama lagi. Ngalor, ngidul. Ya, seru-seru aja. Pak Ilyas bercerita banyak tentang anaknya yang satu alma mater dengan kami. perjalanan kuliah beliau yang nyambi menjadi aparatur desa di umur yang masih muda. Perjalanan penyembuhan penyakit beliau hingga sembuh seperti hari ini. Bahagia rasanya. Rasanya seperti kami telah mengenal Pak Ilyas selama bertahun-tahun. Padahal baru sehari kami mengenal beliau. Cerita dan bahasa Jawa halusnya, kami tidak akan lupa akan kehangatan seperti itu. Setelah bercerita panjang, kami memutuskan untuk pamit pulang kembali ke balai desa. Karena jam 3 kami ingin berkunjung ke tanggul. Kami mengambil foto bersama Pak Ilyas dan istrinya sebagai sebuah kenangan. Bahwa kami pernah bertemu orang sekeren beliau. Seorang yang begitu peduli dengan desanya. Seorang yang mampu berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat Gelagah Arum yang semburat ketika itu. Doa kami tetap sama, Pak. Semoga sehat, agar kami bisa menunjukkan hasil karya kami ini nanti. Kami pun kembali ke balai desa, memutuskan menggunakan uang sisa urunan untuk membeli martabak dan terang bulan sebagai sedikit pesta kecil setelah kegiatan pengambilan data di malam hari. Setelah itu semuanya istirahat tidur. Pagi pun tiba dan syukurlah tidak ada cerita horor episode 2 yang muncul. Seperti biasa, sarapan terakhir kami datang. Kami sarapan, mandi, dan segera mengemas barang-barang. Sebelum pulang, kami berbagi cerita dengan dosen kami, yaitu Pak Nino, tentang apa yang kami temukan di Mindi, Reno Joyo, dan Gelagah Arum. Dari situ terdapat berbagai cerita menarik dari rekan-rekan kami. Rekan-rekan kami di Mindi yang awalnya tidak kuat dengan bau lumpur, ternyata mampu melaluinya selama 3 hari. Di Reno Joyo, rekan-rekan kami bisa akan masuk ke red district gitu. Karena harus hati-hati dalam bicara dan kayak merasa diawasi warga sekitar. Dan di situ kami tercetus satu kesimpulan dari cerita-cerita ini. Melihat tanggul hingga mengunjungi tanggul secara langsung. Bahwa sebesar apapun kompensasi yang diberikan Lapindo tidak akan mampu membeli mata pencaharian yang hilang dan ingatan kelam dari diri warga Gelagah Arum, Mindi, dan Reno Joyo. Dan ya, inilah cerita perjalanan kami. Memang tidak dikemas dengan rapi dan menarik, tapi kami ucapkan terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Bila sempat, kalian bisa kunjungi Gelagah Arum dan ingat kembali cerita kami ini.